Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Petak je 13. novembar. Poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Poslije 12 godina večeras na Cetinju uručenje Njegoševe nagrade za književnost. Barack Obama posjetom Japanu počeo prvu azijsku turneju. U dva samoubilačka napada u Pakistanu 16 poginulih, više od 80 ranjenih. Na Skupštinskom odboru za zdravstvo konstatovano kako je epidemiološka situacija u Crnoj Gori stabilna, ali da može da se pogorša zbog širenja gripe u okruženju. Evo kako reaguju Bjelopoljci.
Dva je pouzdana lijeka za grip narod pronašao. Prvi je optimizam.
Ino strane će grip kod nas, to je koji prošle godine tiče što su izmislili.
Drugi je lijek iz prirode.
Samo rasao i bijeli luk.
Ima i ekstremnih rješenja, svakako ne preporučljivih.
Šta će mi kivi, bot i rakije i po nekolike čašice izjutra i naveče i dobro.
Radnici Nikšićkih boksita protestovali su tražeći isplatu zaostalih plata, regresa i otpremnina. Evo kako su reagovali na izjavu predsjednika sindikata kako su pare za otpremnine obezbijeđene.
Saopšteno od strane izvršnog direktora. Što se tiče plata, ovi koji ostaju, bit će kad počne proizvodnja. Tako ona je saopšteno.
Pa čekaj.
Tražite li vi istinu ili ne tražite? Pa evo, pa što da zviždiš, brate Mile, šta zviždiš, volim.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Epidemiološka situacija u Crnoj Gori trenutno je stabilna, ali postoji velika mogućnost da se pogorša u narednom periodu, izjavio je ministar zdravlja Miodrag Radunović na Skupštinskom odboru za zdravstvo, koji je razmatrao situaciju u vezi sa širenjem novog gripa. Radunović je najavio da će naredne sedmice biti potpisan ugovor o nabavci vakcine, čiji će jedan kontingent u Crnu Goru stići već do polovine decembra, a najveći dio početkom naredne godine. Njegoševu nagradu, najveće crnogorsko priznanje za oblast književnosti, večeras će u Vladinom domu na Cetinju predsjednik Vujanović uručiti Mirku Kovaču za knjigu pripovjedaka pod naslovom Ruže za Nives Cohen. Nakon 12-godišnje pauze, Njegoševa nagrada je obnovljena kao međunarodna i podrazumijeva novo poglavlje u visokom estetskom vrednovanju književnih djela i svih nacionalnih kultura ex-jugoslovenskih država na osnovu prijedloga stručnih selektora i odluke referentnog međunarodnog žirija. Vijesti iz regiona. Šef italijanske diplomatije Franco Frattini izjavio je da je vrijeme da Evropska unija nagradi Srbiju tako što će liberalizovati vizni režim i deblokirati privremeni sporazum i proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Frattini je to izjavio u intervju listu Danas uoči današnjeg samita Italija-Srbija u Rimu. Predsjednik Srbije Boris Tadić trebalo bi da se sastane sa papom Benediktom XVI. Na Kosovu večeras u ponoć završava se predizborna kampanja za lokalne izbore koji se održavaju u nedjelju. To su prvi lokalni izbori od proglašenja nezavisnosti Kosova. Za izbore su se prijavile 74 partije. Od toga 34 subjekta su iz albanske zajednice, 22 iz srpske, 7 bošnjačke, po 2 iz aškalijske i crnogorske i po 1 iz egipćanske, goranske i romske zajednice.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Službene brojke pokazuju da su se 16 država eurozone pridružile Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu u izlasku iz recesije, pošto je privreda država koje koriste euro porasla 0,4% u trećem tromjesečju. Ipak rast nije onakav kako je većina ekonomista predviđala, jer je učinak vodećih privreda eurozone, kao što su Francuska i Njemačka, manji od očekivanog. Američki predsjednik Barack Obama počeo je prvu azijsku turneju posjetom Japanu, a nakon toga putuje u Singapur, Kinu i Južnu Koreju. Obama će se sastati sa novim japanskim premijerom Yukiom Hatoyamom, koji je kao i Obama pobjedio na izborima obećavajući promjene i raskid sa konzervativcima. Dvojica zvaničnika razgovarat će o klimatskim promjenama, pomoći Afganistanu smanjenju nuklearnog oružja u svijetu, kao i o značaju japansko-američkih odnosa u svijetu sve većeg jačanja Kine. Još jedna vijest, u dva odvojena samoubilačka napada na sjeverozapadu Pakistana noćas je poginulo 16 osoba, više od 80 je ranjeno. U napadima su uništene kancelarije obavještajne službe u Pešavaru, dok je meta drugog napada bio policijski kontrolni punkt ispred kasarne. Talibani su ranije najavili da će intenzivirati napade na gradove kao odgovor na ofanzivu koju je pakistanska armija pokrenula prije 4 sedmice na plemenska uporišta u južnom Vaziristanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Epidemiološka situacija u Crnoj Gori u ovom trenutku je stabilna i nema razloga za paniku, izjavio je ministar zdravlja Miodrag Radunović na Skupštinskom odboru za zdravstvo. Ministar ipak upozorio kako bi se situacija u vezi sa novim gripom mogla da pogorša zbog epidemije koja je zahvatila zemlje u okruženju. Sjednicu odbora pratio je Predrag Tomović.
Do danas je u Crnoj Gori registrovano 37 oboljelih od novog gripa i situacija nije ni izbliza dramatična kao što je u Hrvatskoj ili Srbiji, gdje je nedavno proglašena epidemija. No, treba biti oprezan, kaže ministar Miodrag Radunović.
Radno tijelo za praćenje koordinacije aktivnosti vezanih za pojavu novog gripa tipa H1N1, na čijem sam čelu ja, ocjenjuje epidemiološku situaciju u Crnoj Gori kao trenutno stabilnu, ali sa velikom mogućnošću da u narednom se periodu pogorša. A obzirom da je u državama u neposrednom okruženju registrovan povećan broj oboljelih od pandemijskog gripa.
Odgovarajući na pitanje Dušanke Đakule iz Pokreta za promjene, ministar je ponovio da nema apsolutno bezbjedne vakcine koja ne izaziva neke neželjene efekte. Kaže međutim da je sa vakcinom koju će država kupiti od poznatih farmakoloških kompanija ta mogućnost gotovo zanemarljiva.
Da li taj adjuvans skvaleno kome ste govorili iz ulja jetre hajkula može napraviti ovu štetu, znači 1 na milijun. Mislim da je to podatak.
Dok čekamo prve količine vakcine, direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša poziva građane da se prije svega pridržavaju opštih mjera zaštite.
Pranje redovno ruku, provjetravanje prostorija, čišćenje površina, izolacija osobe koja je inficirana, izbjegavanje kontakata osoba koje su u povećanom riziku, znači oni koji su hroničari ili imaju neki imunološki deficijent.
I ekspert za novi grip, dr. Dragan Laušević, poziva građane koji imaju simptome ili je potvrđeno da su inficirani da ostanu kod kuće. To je posebno važno kada se govori o školama. Dr. Laušević navodi primjer direktora jedne podgoričke škole gdje je procedura u slučaju pojave novog gripa potpuno ispoštovana.
Direktor je pravi epidemiolog. Odradio sve kao da je, znači, algoritam ispred njega što jeste i sve je odradio. I nikakvi, znači, nemamo problema. I nema nikakvog razloga. Škole će nastaviti da rade, mi pratimo situaciju. Ako se desi izmjena kliničke slike postane teža, bit će stroža upusta.
Ministar i članovi radne grupe za praćenje situacije u vezi sa pandemijskim gripom obavijestili su članove odbora da je država obezbijedila dovoljne količine lijekova i opreme za prvi jesenji talas. Ponovili su da će ugovor sa farmakološkim kompanijama o kupovini vakcine biti potpisan naredne sedmice, a da bi prve količine u Crnu Goru trebalo da stignu početkom naredne godine. Ministar Radunović ponovio je da se nada da bi prvi kontingent od 100.000 doza mogao ipak da stigne već u decembru. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A kakve nam posljednje poruke o novom gripu stižu iz svijeta? Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da lijekovi poput Tamiflua treba da se koriste mnogo ranije nego do sada da bi se spriječile ozbiljne posljedice novog gripa. Detalje ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je dramatičan zaokret u odnosu na njen raniji stav. Prethodno je Svjetska zdravstvena organizacija nalagala lekarima da najprije laboratorijskim testovima utvrde da li su pacijenti zaraženi virusom H1 H1N1 pre nego što im daju lekove poput Tamiflua. Međutim, ova institucija sada smatra na osnovu iskustava sa terena da čekanje na laboratorijske nalaze može biti pogubno. Naime, zdravstveno stanje pacijenta se može dramatično pogoršati, uključujući i smrt 5-6 dana nakon pojave prvih simptoma. To pogoršanje karakteriše virusna pneumonija koja uništava pluća i u takvoj situaciji ne pomažu antibiotici, a čak ni intenzivna nega u bolnicama. Doktorka Nikki Shindo, jedna od zvaničnica Svjetske zdravstvene organizacije.
People in at-risk groups.
Ljudima iz rizičnih grupa treba dati što je pre moguće antivirusne lekove čim se uoče simptomi novog gripa. To uključuje trudnice, decu mlađe od 2 godine, kao i ljude koji imaju probleme sa disajnim organima, ističe Shindo, dodajući da stanovništvo koje se ne nalazi u rizičnim grupama može sačekati nešto duže na tretman lekovima poput Tamiflua 3 dana. Ljudi koji nisu u rizičnim grupama, ali im se pogoršava stanje, također treba da dobiju antivirusne lekove. To podrazumeva simptome poput teškog disanja i visoke temperature koja traje duže od 3 dana. Naglašava Shindo, dodajući da većina zaraženih virusom novog gripa nemaju simptome koji traju toliko dugo, a što bi zahtevalo upotrebu lekova kao što je Tamiflu. U međuvremenu zemlje širom sveta nastoje da obezbede i vakcinu protiv novog gripa. Ann Sachet, zvaničnica Američkog centra za prevenciju i borbu protiv bolesti.
Influenza is serious and vaccination is the best.
Grip je ozbiljan i vakcinacija je najbolji način zaštite. Mi smo se usredsredili na vakcinaciju mlađih ljudi jer su oni nesrazmjerno pogođeni ovim virusom, ističe Sachet. Naime, za razliku od običnog gripa od koga se 90% smrtnih slučajeva beleži među bolesnima i starijima od 65 godina, novi virus u velikoj meri pogađa zdrave ljude mlađe od 50 godina. Procenjuje se oko 40% slučajeva ozbiljnog oboljenja od ovog gripa.
Kako se sačuvati od novog gripa, pitanje je koje brine mnoge i kod nas. Na koji način se sve građani snalaze, Seja Sadiković saznao je od Bjelopoljaca.
2 je pouzdana lijeka za grip narod pronašao. Prvi je optimizam.
Nije nam strah, neće grip kod nas, to je koji prošle godine tiče što su izmislili.
Drugi je lijek iz prirode.
Samo rasoj bijeli luk.
Ima i ekstremnih rješenja, svakako ne preporučljivih.
Šta će mi kivi, boti, rakije, po nekolike čašice izjutra i naveče i dobro.
Daleko zdravije preventivno rješenje, sve više se vidi u cegerima sa namirnicama. U prirodi od svega lijeka, pa je tu valjda i lijek za grip, samo ga treba pronaći.
Što više voća, bijelog luka, što više voća, povrće, znači kuvano.
Pa malo voće više koristimo, ali nešto posebno ništa. Standard je vrlo nizak, pa zbog toga malo je to teško.
No, mi smo u godinama, za omladinu je opasno, za nas.
U propagandu i vi širite.
Ne, zašto bi bilo sve? Pa dobro, vas je bilo gripa je. Znači, nije mi strahu.
Pa dobro, oni kažu, znaš, što im se odgovara, oni kažu, znaš, treba im ovo, treba ono, zavisi od organizma.
Malo se digla pršina više vezano za to, onaj što se tiče vakcina, dok dođu vakcine, to će biti epidemija.
A i prevencija i lijek se masovno traže u apotekama.
Apoteka naša nema Tamiflu i mislim da ga nema nijedna apoteka u Crnoj Gori. Jer Tamiflu koji je i postoja u apotekama, povučen je, verovatno se nalazi u kliničkom centru, tako da će se davati samo pacijentima kojima je stvarno neophodan. I zaštitne maske više nema.
Osim toga nedostaju i informacije.
Pa s obzirom da informacije nisu potpune ni sa strane televizije, ni od lekara, ni od farmaceuta, normalno da su ljudi u panici. I šta će nego da traže? Naročito ljudi za decu se brinu posebno i onda traže i maske i te gelove za suvo pranje ruku, pitaju nas, a mi znamo samo ono što čujemo s televizije.
Ko ima novca, sa pričom o gripu i oni što ga imaju manje, odu u apoteku i poprave imunitet.
Kupuju, ali to su sve lekovi za dizanje imuniteta na bazi propolisa, multivitaminski, ehinacea i drugi. Jer to su preparati koji inače mogu da se koriste za podizanje imuniteta i kod običnog gripa i kod ovog novog.
Ako nema novca, igra na sreću.
Pa nije me strah, ali isto mi nije ni sve jedno. Nema para ni za što, ni da preživi, a ne da i kako da se liječi.
Zato za bijeli luk ima svako. On je nekrunisani kralj preventive, a još miriše, sve češće i među parovima.
Pa tolerisat će jedno drugom ako bude.
Ako je stalo do mene, pretrpeć.
Zbog mirisa, zbog tako ne vole djeca luk i ne stavljamo mnogo u hranu.
Pa, ljubav je uslovljena zdravljem, sigurno, tako da onda zdravlje mora biti preče.
Preče bijeli luk. Pa, šta, otkud znam? Možda neke žvake ili tako nešto.
Ja jedem i crne i bijeli, pa i ona nek pojede, znači ne mora se osjetiti.
Ništa, to je najmanji problem. To je najmanji problem, ima žvaka, ima čuda razno raznih za te stvari.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13:45. Pred američkim ili britanskim sudovima mogli bi se naći bivši američki diplomata Robert Gelbart i biznismen Ratko Knežević zbog izjava datih crnogorskim medijima u kojima jedan brani premijera Mila Đukanovića, dok drugi iznosi teške optužbe na Đukanovićev račun. O tome Srđan Janković.
Šta se događalo 1999. godine u kući biznismena Ratka Kneževića u Londonu? Da li je bivši američki diplomata i specijalni izaslanik za Balkan Robert Gelbard upozorio tadašnjeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da se okane prljavog novca, kako je to ustvrdio Ratko Knežević u intervju u Vijestima, ili nije istina da je upućeno takvo upozorenje kako tvrdi bivši diplomata Robert Gelbard u dnevnom listu Pobjeda? Podsjetimo, kada je biznismen Ratko Knežević dao prvi intervju Vijestima prije nekoliko mjeseci u kojem je iznosio tvrdnje o umješanosti premijera Đukanovića u šverc cigareta, Knežević je tada naveo podatak da je tokom večere u njegovoj kući Đukanović upozoren od Roberta Gelbarda da počne da izgrađuje demokratsku državu i da izbjegne sastanke sa osobama koje se nalaze na američkim crnim listama zbog pranja novca. Prema interpretaciji Kneževića, Đukanović se i pored ovog upozorenja tada sastao sa spornim bankarom u Ženevi, gdje mu se rodila ideja o offshore bankarstvu. U intervju Pobjedi bivši diplomata Robert Gelbard, koji se u Crnoj Gori nalazi zbog poslovnih aktivnosti, navode Kneževića je ocijenio potpuno lažnim i saopštio da je jedino istina da je bila organizovana večera te 99. godine. Gelbard je u istom intervju ocijenio da iz njemu nerazumljivih razloga Knežević pokušava da se sveti Đukanoviću i negirao da Knežević ima, kako tvrdi, jake kontakte u Vašingtonu i Obaminoj administraciji. Gelbard je zaključio da Knežević izmišlja, pokušavajući da, kako je rekao, uništi crnogorsku vladu, koja je po njegovom mišljenju snažno pokrenula ovu zemlju u veoma pozitivnom pravcu. Na ove navode ekspresno je reagovao Ratko Knežević u dnevnim listovima Vijesti i Dan, najavljujući tužbu protiv Gelbarda i suočavanje na sudovima u Londonu ili Vašingtonu. Ostajući pri ranije iznesenim navodima o Đukanoviću i upozorenjima koje je Đukanoviću uputio Gelbard 99. godine, Knežević je izrazio sumnju da je Gelbard dobio honorar da bi opovrgao njegove navode. Povodom Gelbardovog navoda da Knežević može samo imati iluzije kada tvrdi da može uticati na promjenu stava Vašingtona prema Crnoj Gori, Knežević je rekao da Gelbard to može tvrditi samo intuitivno i najavio da će provjeriti da li je Gelbard ovlašćen da se bavi procjenama političke situacije u Crnoj Gori i njenih odnosa sa Sjedinjenim Državama. Komentarišući ovu prepisku i međusobne optužbe i demantije, novinar Dragoljub Vuković postavlja pitanje kakvu korist građani imaju od melodramskog serijala koji im je prezentovan.
Meni se čini da imamo jedan melodramski serijal sa znanim junacima i sa manje više očekivanim zapletima. Publika može navijati za svoje loše ili dobre momke, može se emotivno angažovati, plakati ili bjesniti, može da aplaudira ili da u očajanju krši ruke. I znači, ljudi kao publika jesu na nekakvom dobitku. Mediji također, jer drže pažnju te publike i dodatno se pozicioniraju u odnosu na one čiju političku volju artikulišu. Šta međutim dobijaju građani? Oni, dakle, koji bi trebali da budu glavni politički akteri u jednom demokratskom društvu, dobijaju sapunicu koju stvaraju upravo junaci ovog melodramskog serijala, i to sapunicu kroz koju se ne vidi ništa novo, ništa što odavno nije prepričano po kafićima ili na privatnim sjedeljkama.
Ono što je dodatno potrebno prema Vukoviću je da mediji dublje istraže fenomene koji su isplivali nakon navedenih izjava, jer u suprotnom građani će biti demotivisani za bilo kakav politički i javni angažman.
Mediji ne istražuju ispod te sapunice ili istražuju samo onoliko koliko je to potrebno da bi se odbranila pozicija omiljenog junaka ili omiljenih junaka. Bojim se da krajnji rezultat može biti da se građanima dodatno ogadi politika i svi politički akteri i da se oni dodatno dezangažuju i gledaju svoja posla i kako da prežive, a ne da se dodatno angažuju u smislu da postanu djelatni politički subjekt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Prelazimo na ekonomsko-socijalne aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Iako današnjoj sjednici nisu, kako je planirano, prisustvovali potpredsjednik vlade Vujica Lazović i predsjednik odbora direktora Elektroprivrede, članovi Skupštinskog odbora za praćenje procesa privatizacije ipak su razmijenili mišljenja o nedavno okončanoj dokapitalizaciji i djelimičnoj prodaji Nacionalne elektroenergetske kompanije. Izvještava Esad Krcić.
Predsjednik Skupštinskog odbora za praćenje procesa privatizacije Andrej Mandić je tokom današnje sjednice podsjetio da je uprkos najavi potpredsjednika vlade i istovremeno prvog čovjeka Savjeta za privatizaciju Vujice Lazovića od prije dva mjeseca da će ugovor koji su potpisale vlade Crne Gore i Italije biti objavljen, taj dokument još uvijek nije dostupan javnosti. Pretpostavljam da je na osnovu tog ugovora odbačena ponuda grčkog konzorcijuma koja je bila 30% bolja od ponude italijanskog A2, rekao je Mandić.
Važno da naša javnost zna da je na osnovu tog ugovora koji je potpisan između vlade Crne Gore, između vlade Italije, pojavio se partner koji je sa manjom financijskom ponudom od grčkog konzorcijuma, koji ima jednu sjajnu ponudu, proglašen od strane tenderske komisije i savjeta za privatizaciju za onoga ko će preuzeti upravljanje sa Elektroprivredom.
Predstavnica Socijaldemokratske partije u odboru Hidajeta Bajram Spahić je podsjetila da je po okončanju tendera precizno objašnjeno zašto nije izabran grčki ponuđač.
Da se prihvatio grčki ponuđač, morali bi da prvo da mijenjamo zakon o energetici, pa bi morali da promijenimo zakon o privrednim društvima, pa bi morali da promijenimo zakon o koncesijama, pa smo imali poseban komentar o izvršnom direktoru, pa komentar o tarifama, pa komentar o opštinskim taksama, tako da ponuda koja je bila od grčkog ponuđača nije bila u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore.
Podsjetimo, tender za dokapitalizaciju i djelimičnu prodaju Elektroprivrede od samog početka su pratile špekulacije o favorizovanju italijanske kompanije A2, koje su počele još u vrijeme posjeti italijanskog premijera Silvija Berlusconija, koji u jeku martovske predizborne kampanje uputio eksplicitnu podršku vladajućoj partiji. Pobjednik tendera firma A2 sa ponudom od 8,4 € za akciju u domaćoj javnosti je definitivno stekla status favorita kada je usred tenderskog procesa kupila paket od 15% akcija Elektroprivrede koji su bilo u vlasništvu domaćih investicionih fondova, za što se pretpostavlja da se ne bi moglo uraditi bez instrukcija iz vlade. Finiš tendera je dodatno podgrijao nagađanje o favorizaciji Italijana jer je po ocjeni dijela javnosti samo tražen razlog da se odbaci 30% bolja ponuda grčkog konzorcijuma koji je nudio 11,10 € po akciji. Tokom današnje rasprave o pojedinim kontroverznim aspektima aranžmana sa italijanskom A2, predstavnik Nove srpske demokratije Strahinja Bulajić je podsjetivši da je 100 miliona eura Elektroprivrede dobijeno od ove transakcije deponovano u prvoj banci, postavio pitanje šta se sada događa sa tim novcem. Bulajić je pomenuo izvjestan procenat od ukupne transakcije koji je opredijeljen Savjetu za privatizaciju za nepoznate namjene.
Ovdje sam negdje našao, ajde sada ne tražim, vjerojatno ste i vi to pronašli, određena je nekakva naknada od 1% od ukupnog iznosa Savjetu za privatizaciju. Ja ne znam zbog čega. Znate šta je to? 1% od ovoga iznosa je 4.300.000. Na što se odnosi?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Nikšiću i danas protesti, ovoga puta radnika rudnika boksita, čiji je većinski vlasnik ruska centralnoevropska aluminijska kompanija. U atmosferi punoj tenzija poručili su kako nemaju povjerenja u obećanja, niti Rusa da će isplatiti plate, niti vlade koja treba da isplati radnike koji su se dobrovoljno prijavili da napuste rudnik. Na protestu je bila i naša Lela Šćepanović.
Radnici rudnika boksita Nikšić protestovali su danas ispred upravne zgrade preduzeća tražeći isplatu zaostalih plata, regrese i otpremnina za one koji su se prijavili za dobrovoljni odlazak iz firme. Na početku protesta kolegama se obratio radnik Ratko Delić i najavio zatvaranje rudara u jame.
Prije 6 mjeseci vlada je sama ponudila socijalni program za prekobrojne i rekoše da su sredstva izvojena i obezbijeđena. Pa se sada pitam, gdje nestadoše?
Potom se okupljenim radnicima obratio predsjednik sindikata Ratko Radulović i saopštio da mu je izvršni direktor rekao da su pare obezbijeđene i potpisan ugovor sa OTP bankom.
Pare su obezbijeđene i jutro se saopšteno od strane izvršnog direktora. Ako hoćete da čujete istinu, čujte. Ako nećete, morate zviždati do ujutru. Biće po programu sva dugovanja prema ovim ljudima koji su pisali se na program 650 ljudi. Što se tiče plata, ovi koji ostaju, biće kad počne proizvodnja. Tako ona je saopšteno.
Kad ćemo da jedemo?
Pa čekaj. Tražite li vi istinu ili ne tražite?
Istinu.
Pa evo, pa što da zviždiš, brate Mile, šta zviždiš? Pa zviždiš, Bolanče. Saopšteno mi je još i to da su oni potpisali preksinoć ugovor sa ovom bankom, a da u četvrtak potpisuju s Vladom, posle toga za 5-6 dana tako je rekao da će biti isplata. To je on rekao. Ja ovdje garantujem da ću program izvući do kraja i garantujem da će rudnik početi da radi.
Radnik Radovan Batrićević pozvao je kolege na svakodnevne proteste do četvrtka za kada je najavljeno potpisivanje ugovora sa Vladom i poručio pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova da niko neće znati kada će rudari sići u jamu.
Bilo je, ministar je rekao, pare su septembar, pare su oktobar. Rus kaže, Rus nas je sve slago, to je najviše manipulator i prevaranta. Nije poštovao ni jednu tačku kolektivnog ugovora što se tiče to radnika. Platu nam ne dava, a mi ćutimo. Mislim da nisu oni krivi nego mi. Moram još nešto da vam kažem. Što se tiče jame, juče sam išao na informativni razgovor ponovo kod gospode iz SUP-a. Rekao sam im, što vam i sad kažem ovdje, niko neće znat kad će radnici jame ući, čujemo. Dosta je obećanja i svega ostalog.
Podsjetimo, proizvodnja u rudnicima boksita, koji ima oko 1200 radnika, obustavljena je još 21. maja. Većinski vlasnik rudnika je ruska centralnoevropska aluminijska kompanija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Iz Nikšića idemo u Tivat. Nakon što je pod pritiskom javnosti ruska kompanija Metropol odustala od betoniranja mora u Tivatskom zalivu, postaje očigledno da neće odustati od uzurpacije oko 4 km Ostravske obale. Slušamo Jasnu Vukićević.
Nakon što je početkom godine pokrenula lavinu nezadovoljstva namjerom da betonira more u Tivatskom zalivu, pa ljetos promovisala taj plan uz dodatak da na tom betonu nadogradi vile za tržište, ruska kompanija Metropol se ponovo pojavila u javnosti na festivalu nekretnina u Budvi. Rusi kažu da su odustali od betoniranja mora, ali ne ideje da ostrvo učine nedostupnim većini građana, iako je obala ostrva u morskom, dakle javnom dobru. O tome razgovaramo sa koordinatorom ruskog projekta Aleksejem Rudenkom.
To je biće jedno od najpoznatih evropskih odmarališta, nivo je deluks, 6 zvijezdica. A u koncepciju koju smo obavljamo za ostrvo je uključen hotel, 6 zvijezdica. Znači, uključena je spa Banjan 3, jedan od najpoznatih u svijetu operatera spa. Biće uključen javni dio, trg sa prodavnicama, kafanama, restoranama i biće izgrađene vile. Oko 70 vila na tom ostrovu sa istočne i zapadne strane. I čekam da do kraja ove godine nacrt državne studije lokacije pođe na Vladu, čekam odgovor Vlade.
Imali ste otpora u javnosti u Boki Kotorskoj, čak su se peticije pisale protiv vaše ideje da naspete tunju. Je li se od toga odustalo?
Odustali smo od toga. Poslije taj javne rasprave koncept je bio korigovan, znači nema nasipanja.
Koja će biti najveća spratnost na ostrovu?
Biće takva što kad gledajte na ostrovo, zgrada neće biti više nego drvo što je rasti tamo.
A evo kako Rusi traže kupce za svoje buduće nekretnine. Citat: osjećaj ekskluzivnosti naglašen je pustim plažama u dužini od 4 km i privatnom marinom. Sveti Marko će spojiti netaknutu prirodu sa čistom dekadencijom i stvoriti svijet fantastične izolacije. Završen citat. Znači li to da će biti zabranjen pristup ostrovskoj obali, iako je ona u morskom, to jest javnom dobru, pitamo Rudenka.
Slobodan pristup biće dozvoljen samo zbog tog razloga što centralni dio ostrova biće hotel sa javnom pristupom. Znači svaki može da dođe do stanoj u hotelu, da kupi nešto u prodavnici, da odmori u restoranu, u kafiću, da prošetaje ostrovom i tako dalje.
Kakav je vaš dogovor sa javnim preduzećem Morsko dobro kad je riječ o plažama i obali ostrova? Da li će tu biti slobodan pristup?
To još u fazi
faze pregovora.
Što vi očekujete?
Očekujem da biće svi strane da zadovoljne.
A to znači?
Znači, to je znači finalna zvanična versija ugovora i tako dalje biće predstavljena javnosti nakon završetka pregovora.
Da li to znači da ćete vi zahtijevati da ne bude slobodan pristup obali ostrva?
Ne očekujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjetimo na vijesti dana u Crnoj Gori. Epidemiološka situacija u Crnoj Gori trenutno je stabilna, ali postoji velika mogućnost da se pogorša u narednom periodu, izjavio je ministar zdravlja Miodrag Radunović. Poslije 12 godina, večeras na Cetinju, uručenje Njegoševe nagrade i to književniku Mirku Kovaču. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitri Jovićević u prethodnih pola sata bili su sa vama u Praškom studiju. Do slušanja sutra u 13.30.